Днес ще говорим за утредените тайства, които Господ Исус постановява, или две големи заповеди, но ние ги наричаме и тайнства, защото се случва нещо, което е видимо, случва се нещо и което е невидимо. Един кратък текст, Евангелието от Марк, 16 глава, 15 и 16 стихове ще прочетем. И речи им: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И който не повярва, ще бъде осъден. Кратки заповеди, но много съдържателни и много важни. Спасение и осъждение. Исус Христос поставя на църквата, тогава когато се възнася, поставя на апостолите, но съответно поставя на църквата, след като той се възнася, ние знаем, че се ражда църквата след известно време, поставя едни фундаментални задачи. И тези задачи касаят и нас, касаят нашето служение, касаят нашият християнски живот. Ние трябва да благовестваме. Идете по целия свят. Ние трябва на всяко място, където Господ ни прати и както Господ желая да ни употреби, да прогласяваме Неговото име и веста за спасение на грешния свят. Да отидем и да участваме в мисии. Ако, разбира се, Господ не призове за това, Господ не насочи и Господ не подготви за това, защото това е нещо, което е много сериозно и се иска специален призив от Господа. Заповядване да кръщаваме във вода, да проповядваме Евангелието, да учим всичките народи, да празнуваме и да отбелязваме едно велико избавление. И ако насочим вниманието си към едни чудесни стихове, едни чудесни думи, които са казани в Откровение 12 глава 10 и 11 стих, там се говори за тази чудесна победа. Една голяма победа, която е извоювана, която е за всички времена и за цялото творение. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. И те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Амин. Или днес ще спрем, или ще насочим нашето внимание точно към тези две тайнства. Нещо, което е заповядано от Господа. Водното кръщение и Господната вечеря, защото следващата събота ще имаме водно кръщение, днес пък имаме Господна трапеза. И така някак се двете тайнства не се съчетават едно в друго. И към двете сме призовани да бъдем участници. Това е важното, което трябва да знаем. Всеки един от нас трябва да участва в това тайнство, всеки един от нас трябва да изпълнява заповедите, които Господ е дал. Дори имаме заповед, на която трябва да се покоряваме, и тази заповед ние изпълняваме тогава, когато повярваме да се кръстим. Който повярва, казва, трябва да се кръсти. И следващата заповед, която Исус дава, е: това правете за мое възпоменание. Правете го, не го пропускайте. Винаги се спомняйте това, което аз съм направил. И щом сме Христови, ние сме длъжни да участваме, да се покоряваме на тези заповеди. Какво е тайнството? Казахме, това е свещенодействие или особен народ свещенодействие, при което под формата на външни видими знаци се осъществява или се предава нещо, което е невидимо. Нещо се случва вътре в човека, нещо се случва вътре в нас. Тъй като извършвайки тези тайнства, или едно от тях, или когато ги извършваме и двете, ние приемаме чрез тях Божиите благодатни дарове. Правим нещо външно, но приемаме нещо, което Господ е обещал, нещо, което Господ е дал. В православната църква са приети 7 тайнства. Това са кръщение, миропомазване, изповед, причастие или евхаристия, или освещение, брак и свещенство. В католическата църква също са приети 7 тайнства. Кръщение, потвърждение, свято причастие, изповед, брак, святи заповеди и помазване на болните. Това са тайнствата в католическата църква. Протестантските църкви приемат 2 тайнства. Ние приемаме 2 тайнства. Това е водното кръщение и Господната вечеря. И ние ще спрем вниманието си на тях. Няма да спорим, няма да коментираме за другите конфесии, другите църкви, които приемат, или другите вероисповедания, които приемат различните тайнства. Всеки сам решава или ние насочваме вниманието си към това, което ние приемаме за тайнство, ние, което приемаме за най-важно, което Господ дава, като заповеди, които ние трябва да участваме. И така, водното кръщение. Водното кръщение не е само въпрос на избор. Разбира се, то е въпрос на избор и ние правим избора да участваме или да не участваме. Ние избираме кога желаем да бъдем кръстени във вода, ние избираме да се покорим на Бога, но в същото време, чрез този акт, ние освояваме и Божиите ресурси. Така че ние не трябва да се бавим да го правим тогава, когато сме уверени, че сме Божи. Освен, че ние имаме този избор, казваме, това не е само избор. Това е и белег на покорство, той е и белег на вяра. По този начин ние упражняваме своята вяра, демонстрираме своята вяра, доказваме своята вяра и също и своето покорство към Господа, защото щом са заповеди, те по принцип трябва да се изпълняват. Щом като има издадена заповед, тя е насочена към някого, тя е адресирана към някого. И щом Христос дава заповед, това означава, че тя е адресирана към Неговите деца, към Неговата църква, към Неговите ученици. Ние сме днес тези, които представляваме църквата, защото църквата са хората. Ние сме тези, които сме църквата на Господ Исус Христос и съответно заповедите са адресирани до нас и ние трябва да ги изпълняваме. Да изпълняваме това, което Той ни е казал, като проявим покорството, което сподобава като християни да проявяваме към това, което Господ ни казва. Това е, както казах, израз на нашата вяра. Има духовни сили, които очакват да бъдат задвижени, щом като проявим това покорство. Кръщението, трябва веднага да кажем, или водното кръщение, не е ключът към спасението. Защото това е нещо, с което много хора или много християни някак си имат своята заблуда или своята нагласа. Когато взема водно кръщение, аз съм спасен. Или ако не взема водно кръщение, аз не съм спасен. Библията категорично ни казва, че водното кръщение не е ключът към спасението. И затова има чудесни примери. Примерно голямата картина, която ни рисува Божието Слово тогава, когато Исус беше на кръста. И един от разбойниците, който осъзна себе си, осъзна своята греховност и се покая за греховете си. И каза, спомни се за мене. Той каза малко думи. То на кръста няма как да говориш при тази агония, при тези болки, много думи. Той каза малко думи, но те изразяваха отношението на неговото сърце. Казва, ние сме тук заради престъпленията си, но ти си този, който си невинен. Ти не си направил нищо и ти си този, който страдаш заради нас и той разбра една велика истина, че Христос страда заради него и го помоли да се спомни за него, когато е в Божието царство. Исус каза, още днеска ти ще бъдеш с мене в рая. Или още от кръста той някак си го хвана за ръката и го завети в рая, без човека да беше взел водно кръщение. Така че водното кръщение не е ключът към спасението. Ключът е Господ Исус Христос, Неговият кръст, Неговата смърт и Неговото възкресение. Затова казваме, че е величествена картината там на Голгота при трите кръста, Исус между двамата разбойника, единият от които осъзна какво може да направи в последните минути на своя живот, какво може да направи и какво може да спечели, и той спечели вечен живот. Ето затова и ние настояваме водното кръщение да се взема само от осъзнати за тази истина хора, или зрели хора, които осъзнават, зрели хора, които мислят, зрели хора, които разсъждават. Затова и ние не кръщаваме малки деца. Защото човек трябва да осъзнае. Човек трябва да каже като разбойника, Исусе, искам ти да ме приемеш. Исусе, искам ти да се спомниш за мене. Исусе, аз съм грешен, а ти си праведният. Ти си този, който умря за моят грях. Ти си този, който пострада за моят грях. Това трябва да бъде едно осъзнато решение, едно осъзнато действие, една осъзната практика, която църквата осъществява. Ясната библейска истина е, че от значение за спасението е личната вяра в Христос, според нашето собствено сърдечно решение. Помага ни Божието Слово, помагат ни апостолите, за да имаме това разбиране. Ако погледнем думите на апостол Павел в Римляни, 10 глава, 9 и 10 стихове, който ни казва как може човек да се спаси, кое е важно за нашето спасение, и по този начин той не споменава с тези думи, когато говори за спасението, не споменава по никакъв начин водното кръщение. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Той не добавя, и трябва да вземеш водно кръщение и се спасяваш. Това, което имаш в сърцето си, това, което е изповедта на нашата уста, нашата изповед, нашата вяра, е тази, която ни води към спасение. И Божието Слово е категорично. Водното кръщение не е ключът за спасението, но това не означава, че то ни е важно за нашия християнски живот. Напротив, когато вече сме повярвали в Христос, и тъй като вярваме в Христос и Неговото спасително дело, ние изпълняваме вече и Неговите заповеди и го правим с желание, не под някакъв страх. Ние го правим с желание, ние го правим с едно покорство, за да получим всичко, което Той има да ни даде. Много добър пример за това има в Деяния на апостолите, 8 глава, 36-38 стихове. Там пък е историята, която ни е описана за дякон Филип, който се среща с етиопския велможа. Святия Дух е този, който изследва сърца. Господ е този, който изследва сърца. Ние сме тези, които сме Негови инструменти. Във всяко едно време. Неговите ученици, Неговите деца, Църквата Христова, това са Неговите инструменти и Той ги използва. Какво се случи на това място? Божия Дух призовава един от учениците, дякон Филип, да отиде и да свърши Божията работа, да свърши нещо, за което Господ го призовава. Защото Господ вижда едно сърце, което е гладно и жадно да познае истината. И Бог винаги се намесва. Бог никога не стои безучастен, тогава когато някой желая да открие истината за него и да открие пътя за спасение, да открие как може да изпълнява и как може да се покори на Божиите заповеди. И тогава когато ученикът или Божият служител, Божият инструмент отива и разяснява, казва ти, има неща, които не разбираш. И започва да му обяснява. И тогава Святия Дух е този, който докосва сърцето. Святия Дух е този, който докосва ума. И тази история за нас е полезна, защото тя ни дава отговор на въпроса, кой може да се кръсти във вода? Разбрахме какво е спасението и кое е ключът за спасението. Ключът за спасението се нарича Господ Исус Христос и Неговият кръст. Защо обаче ние трябва да се кръстим във вода и кой може да се кръсти във вода? И тези стихове ни дават този отговор. И като вървяха по пътя, докато си приказват и човекът разбира истината, която му предава Филип, дойдоха до една вода и скупецът каза, ето вода, какво ми преча да се кръсти? Явно дякон Филип му беше казал, когато повярваш, когато изповядаш греховете си, когато се покаяш, молиш Исус за прошка, трябва да се кръстиш в Неговото име, защото Исус го заповяда. Когато Исус се възнася от тази земя, Той заповяда на Своите ученици, ние приемаме това, което е заповядал и го казваме на хората, че те трябва да го направят. И ти трябва да го направиш. И идва място, където стига до място, където има вода. И човекът пита, ето вода. Какво ми преча да се кръсти? Какво е необходимо? И тогава ето го отговорът. Филип рече, ако вярваш от все сърце, можеш. И той в отговор каза, вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Ето, който вярва от сърце, който вярва и изповядва, че Исус Христос е Божий Син, който се е покаял и търси прощение на своите грехове и иска да бъде Божие дете в Божието семейство, иска да изпълнява Божиите заповеди, когато има тази възможност, можеш. Вярвам, че Христос е Божий Син. Искам да го направя. И тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата и Филип, и скупеца, и кръсти го. И се изпълни задачата. Изпълни се мисията. Бог затова прати своя служител. Да прогласи, да му каже, да бъде инструмент. Святия Дух е този, който работеше в сърцето, имаше вода и се изпълни заповедта, която Исус дава. Кой може да се кръсти във вода? Всеки, който е повярвал в Господ Исус Христос. Друг е въпроса вече, какво се случва, когато се кръстим във вода? Всеки, който е повярвал, всеки, който е принадлежност на църквата и всеки, който е принадлежност най-вече на Бога, защото някой може да мисли, че е принадлежност на църквата, но това не означава, че трябва да бъдеш само в регистъра и името ти трябва да бъде там. Това означава, че името ти трябва да е записано в книгата на живота горе в небето. И тогава, когато си Божие дете, ти свидетелстваш чрез кръщението, аз свидетелствам чрез кръщението, че съм Божие дете и изпълнявам тези заповеди и го правя с едно покорство. Какво обаче се случва, когато се кръстим във вода? Обикновено аз се шегувам, като казвам, никога не трябва да правим нещо и ще бъде много жалко, ако кръщението се изразява само в това да влезем сухи в водния басейн и да излезем мокри. Или просто да се осъществи един вид изкъпване в реката ли ще, в басейна ли ще, в ваната ли ще, там където всяка църква е отредила място, за да го направи. И много жалко ще бъде, ако само влезем сухи, а излезем мокри. Апостол Павел в Римляни 6 глава 4 стих дава чудесният отговор за това какво се случва. За това, казва той, чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, тъй щото както Христос биде възкресен от мъртвини чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Чрез кръщението, казва, ние се погребахме с него да участваме в смърт. Това са много сериозни думи. Това е много сериозно послание. Казва, вижте, при кръщението се извършва една динамична погребална служба. Нещо, което е много сериозно. Знаем, че погребението е вече един акт на нещо, което е завършено, нещо, което е станало. И това е нещо много сериозно. Никой не може да се шегува, защото знаем, че всички сме смъртни и така или иначе, по един или друг начин, ние ще преминем през този процес, през това състояние, състоянието на смъртта. И когато понякога си играем на християнство, трябва да бъдем много внимателни, да вземем всичко. Когато казвам си играем, играем си в такава посока, че когато някой влезе в църква, иска така по-любопителен, по-любознателен, иска да получи или да вземе всичко, каквото му се полага. Всичко, което му се полага. Казвам, аз искам да повярвам. Сега какво ми се полага? Какво ще взема аз от църквата? Какво ще взема от Бога за това, че съм християнин? Бог за какво ми е длъжен и което ми е длъжен да ми го даде? И ще изпълня всичко, за да видя какво е. Искам да видя какво е. Така и по този начин се имитира и понякога и духовното кръщение, защото другите се радват, другите се впечатляват и някой имитира, за да някак си да бъде и той съпричастен с това, да бъде център на внимание, обикновено се прави и за това, защото другите го обграждат, радват му се, поздравяват го и ставаш един вид център на внимание. Но когато не си почувствал нищо, то не е таинство. Казахме, таинството има външен израз, обаче трябва да има и вътрешен израз. Трябва да има нещо, което се случва вътрешно. Трябва да има една промяна. Трябва да има едно докосване. Вътре нещо става, което е невидимо, което е така много субективно за човека и всеки го изразява по различен начин, защото всеки го преживява по различен начин. И трябва да се случи нещо вътрешно. И както е при кръщението със Святия Дух с говорене на езици, трябва да се случи нещо, а не само външният израз, за да ти се обърка езика. Трябва да има нещо вътрешно и обикновено най-силният и най-големият признак за това е радостта, която влиза в тебе, в сърцето ти. Радваш се така, както никога не си се радвал през целия си живот. Нямаш такъв момент на радост. Нямаш такова преживяване, такава радост, която си преживял тогава, когато си кръстен. Ако имаш такова преживяване, ако имаш такава радост, ако имаш такова изпълнение с любов, освен че говориш на друг език, тогава има гаранцията за това, че наистина имаш кръщението такова, което Господ го дава. А не някаква имитация, която се опитваш да правиш външно. По същия начин и водното кръщение. Всеки може да влезе във водата. Всеки може да облече робата. И всеки може да влезе, пак ще бъдеш център на внимание. Служителят, пастирът ще се моли за тебе. Хората ще те поздравяват. Може да ти подарят дори едно цвете, да ти честитят, че си направил нещо, което е важно и стойностно. Това е външната част. Но ако не се е случило нещо вътрешно, то не е таинство. И апостол Павел казва, че при кръщението се извършва една динамична погребална служба. Казва, това е нещо, което е много важно. Когато Исус умря, той умря за нашия грях. А когато бях погребан, тялото на нашия грях, греха в плътта, беше погребано заедно с него. И когато възкръсна, той възкръсна като победител над греха и над смъртта. И затова има сравнение, има едно проектиране, има един паралел между това, което направи Христос и това, което правим ние в водното кръщение. Или ние даваме едно свидетелство и показваме нещо, което Христос е направил за нас и ние го осъзнаваме вътрешно и го преживяваме вътрешно. Когато той умира, умря за нашият грях. Когато възкръсна, възкръсна като победител над греха и на смъртта. И когато ние се кръщаваме, то признаваме този факт, благодарим и символично свидетелстваме, че оставаме във водният гроб нашите греховни практики. Оставаме във водния гроб нашите греховни амбиции. В този момент ние даваме свидетелство, че за нас вече няма път назад. Избрали сме един нов път. Избрали сме един нов живот. Избрали сме нещо, което е много различно от живота ни в този свят. Живот с Бога. Или при кръщението ние свидетелстваме, че умираме за старите си пътища. Даваме това свидетелство. Аз умирам, аз погребвам старите си пътища. Или аз съм погребан с старите си пътища. Съмнения, неща, които сме имали, неща, които са ни владели, неща, на които не сме можели да устоим като изкушение в нашия живот. Непокорство, гордост, високомерие, пасивност, страхове. Списъкът може да бъде доста дълъг. Можем да прибавим много други неща, които са в нас, в нашия греховен живот, преди да познаем Господ Исус Христос. И ние заявяваме в този момент, че навлизаме в едни нови измерения на един нов живот. Или чрез водното кръщение ние свидетелстваме за едно погребение и за едно възкресение. Това е нещото, което обаче не се вижда. Вижда се, когато някой влиза във водата и е потопен във водата, излиза изцяло мокър. Това е видимата част. Но погребението е вътрешната част. Възкресението е вътрешната част. Възкресение от силата на нашето минало. Пак апостол Павел дава разяснение, Колосяни 2 глава, 11 и 12 стих. В него бяхте обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло. Погребани с него в кръщението, в което бидохте и възкресени с него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Ето виждаме го паралела. Както Исус умря и възкръсна, така и нашият живот е погребан и възкръсваме за нов живот в едно ново измерение. Ние погребваме нещо, което е старо. И то не трябва вече да ни владее, не трябва да се случва. И затова апостолите, учениците дават тези указания, апостол Павел дава тези указания за това какво всъщност е водното кръщение, какво се извършва, какво се случва тогава, когато ние влизаме в вода. И тъй като има символично погребение, то трябва да има и пълно потапене. Пълно потапене. Ние знаем какво означава погребение. Нали, когато погребваме някой, ние го погребваме цялостно. Погребваме цялото тяло. Не сте виждали да се извършва погребение, което е една част от мъртвеца стърчи над гроба, нали? Крака му, главата му, ръката му. Погребва се цялото тяло. Колкото по-дълбоко, толкова по-добре. По същият начин, символиката на водното кръщение е, когато някой взема водно кръщение и влиза във водния гроб, трябва да бъде потопен изцяло. Нали, шегата тук в тази практика е, някой казва, че колкото по-дълго е времето на това потапене, толкова по-голяма е гаранцията за спасението. Колкото по-дълго държиш под вода, след като я казал амин, предавам се Господи в твоите ръце и може да отиде направо в рая. Никого не сме удавили. Това е шега. Но пълното потапене изпълнява най-точно библейската заръка. Пълното потапене изпълнява най-точно библейското описание. С другото, аз просто искам да проверя дали сте тук, дали ме слушате. Ние трябва да изпълним библейското описание. Трябва да изпълним това, което Господ е казал. Да, знае, че има практики на други места, чрез поръсване, чрез поливане. Ние обаче приемаме и изпълняваме, и считаме, че изпълняваме най-пълно библейското описание чрез пълно потапяне. И от водите на кръщението излиза един нов човек, който се е предал на едно ново управление и е предал живота си на един нов авторитет. И това е Господ Исус Христос. Тук изобщо не става въпрос за църковна традиция, тук изобщо не става въпрос за някаква пасторска власт или някакъв натиск, който трябва да се налага върху човека. По никакъв начин ние не трябва да манипулираме човека с така натиска, той на всяка цена да вземе водно кръщение. Трябва да го преживее. Ако не го преживее, все едно нищо не е направил. Ще остане, пак казвам, само външната част. А външната част, тя е много, много временна. Влизаш сух, излизаш мокър, подсушаваш се и пак си сух и си отиваш такъв, какъвто си дошъл. Ако няма нещо вътрешно, нищо не се случва. Нищо не се случва. И затова тук не става въпрос за традиция. Църковна традиция. Църквата да го наложи. Господ го заповядва. Църквата не го налага. Господ го заповядва. Служителят не го налага и не трябва да го налага. Правилният мотив е заповедта на Господ Исус Христос, а не някой свещенослужител, за да се угоди на него. Свещенослужителите имат отговорността да поучават и да водят хората към водното кръщение. Да разяснят какво е водното кръщение. Това е тяхната отговорност. Понеже Исус заповяда да се създават ученици, като се кръщават в името на Отца и Сина и Святия Дух. Нали? Това казва Исус в Великата заповед, голямата заповед, която даде. Преди да се възнесе, преди да ги остави на тази земя, той каза това, което е най-важното за тях. Обикновено така се прави. Той каза това, което е най-стойностното. Много от нещата, те със сигурност ги бяха забравили, много от нещата си ги спомняха и по-късно ги описаха в Евангелията, описаха преживяванията, живота на Исус, но това някакси не можеше да бъде забравено, което каза, защото то се дари в последният момент. Създавайте ученици, каза. Това е вашата задача, когато оставате. Това, което правих аз, той обикаляше, помагаше на хората, хранеше ги, изцеляваше ги. Нали? Дари им тази власт също да правят и те това. Защото ако погледнем следващия стих на Евангелието от Марко, когато Исус даде голямата заповед и каза, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И той продължава. И тези знамения ще продължават повярвалите. В мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Или той каза, това ще правите, защото го видяхте от мен, защото аз ви учих. Тази власт, тази сила, аз ви я давам. Вие да я използвате. Обаче, важното е, и най-важното е, да проповядвате благовестието на всяко създание. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Тук има още едно доказателство, за което говорихме, че водното кръщение не е ключът към спасението. Вижте, Исус много деликатно го казва тук. Нека да обърнем внимание. Той казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но следващите думи са, а който не повярва, ще бъде осъден. Или вярата е ключът към спасението. Защото Исус тук не добави. И който не повярва, или който не вярва и не се кръсти, ще бъде осъден. Ако беше го добавил, кръщението ще да бъде ключ към спасението. Със сигурност. Ама той не го добави. Така че ние трябва да изпълним заповедта, трябва да го направим с радост, трябва да го направим с покорство, но това не е ключът към спасение. И въпреки това, това е много важен акт за нас, защото ние, кръстени в името на Отца и Сина и Святия Дух, придобиваме нова сила. В това име имаме нова сила. В това име имаме нов живот. И имайки този нов живот, трябва да спазваме и следващата заповед. Вече като нови хора, като хора, които вървят по един нов път. И следващата заповед е: това правете за мое възпоменание. Исус извърши делото на изкуплението, за което вече се пренасяме там, където Той постанови Господната вечеря. Извърши делото на изкуплението, за което празникът на Пасхата, където участваше Той и Неговите ученици, беше вече просто сянка. Той говори вече за едно велико или най-великото избавление. И затова постанови нещо, даде заповед. И това е Господната вечеря. Участва в Пасхата, но там, когато беше с учениците, постанови Господната вечеря. Какво е Господната вечеря? Тя пък е отпразнуване на победа. Тя е прогласяване на изкупление. Тя е деклариране на зависимост. Или от тук отново говорим за таинство, защото външната част са хлябът и виното. Символите на това, което Исус каза. Някои се съблазняват от думата символи. Защо пък са символи? В Библията не е казано, че са символи. Ами то не е казано, че са символи, ама то се подразбира. Той каза: вземете му този хляб, който е моето тяло. Хлябът символизира неговото тяло. Той не каза: отрежете едно парче от моето тяло. Вземете и ящи. Той каза: вземете този хляб, който представлява моето тяло. Това е символика. Вземете тази чаша, която е моята кръв. Сега знае, че за Господната вечеря има версии, има толкова спорове, че са се разделили, богослови, разделили са се църкви, разделили са се хора, които можели заедно да постигнат много духовни победи, ако се съсредоточат на важната част, която Исус дава и за изпълнението на заповедта. Но ние няма да коментираме назад в историята, времето, на спорове, които ги има и до днес. Но има нещо външно. Това си е таинство. Външното е хляба и виното. То стои пред нас. Ние го взимаме, ние го пипаме, ние го консумираме. Това е външната част, материалната част, до която ние се докосваме. Вътрешно ние се спомняме за неговата смърт. Или когато взимаме, нашето естество, нашата душевност, нашето сърце трябва да е насочено към неговото възкресение, неговата смърт, неговата пълна победа, неговото величие и неговата слава. Или участвайки в Господната вечеря, ние никога не трябва да забравяме триумфа, независимо през какво ние преминаваме. Участвайки, нашето внимание трябва да бъде насочено към това, което Христос е направил, а не към това, което ние преминаваме. Да проектираме нашето настроение, нашата нагласа, нашите чувства, нашите емоции, да ги проектираме върху това, което правим. Да кажем: аз днес няма да взема, защото Господ на мене не ми отговори на моята нужда, защото аз се молих за изцеление, Той не ме изцели, болеше ме крака и продължава да ме боли, аз днеска няма да взема. Това са несериозни неща. Нашата насока, нашето мислене, нашето внимание трябва да бъде насочено към това, което Той е направил. Той е най-важното. И Той е най-трудното, което Той е направил. Много я обичам тази история в Евангелието от Марк, където Исус каза, неговите думи много ги харесвам: кое е по-лесно да направя? Кое е по-лесно да направя? Което означава, за мене има да направя нещо, което е лесно, има да направя нещо, което е трудно. Говорили сме за това, но аз обичам да се го повтарям, защото е много важно. Кое беше лесното да направи? Да изцели един болен. От каквато и болест да е болен. Ма парализиран ли е? Ма сляп ли е? Ма глухоням ли е? Ма какъв е? Прокажен ли е? Може само отдалеч. Може от много разстояние. Исус да каже: отиди си, твоята дъщеря е здрава. Ма как бе, тя е мъртва? Ма аз ти казвам, отиди си. Тя е жива. Или да каже: прогледай. Или да каже: дъщеря, твоята вяра те изцели. Трябваше само дума. И за Исус виждаме, че не беше някакъв напън да го направи. Не беше нещо, което не може или пък му създава някаква трудност. Още първото чудо в Кана Галилейска, видяхме какво направи. Виждаме картините на Божието Слово. Каза: напълнете деловете с вода и им дайте да пият. Те пият и казват: но това е най-доброто вино, което сме пили. Как го направи? Сега, ако тръгнем да се обясняваме и да търсим логическо обяснение, ние не можем да го намерим. Какъв е този химичен процес, който се осъществява, че да направи водата на вино? Няма как да го докажем. Ама Исус една дума го направи. И това беше лесно. Ама да каже на този човек, да каже на мен, да каже на теб, синко, дъще, прощават ти се греховете. Това е нещо, което за него беше трудно. Защо? Защото трябваше да премине през агонията на кръста. А това беше трудно. Ние приемаме и ние вярваме, че Исус прие цялата агония. Исус изтърпя цялата болка, цялото страдание на разпятието. Най-жестоката смърт. Най-жестоката присъда. Най-жестоката екзекуция, която човек не умира веднага, но трябва да изтърпи неимоверни болки в своето тяло. И това не беше лесно, защото той беше и 100% човек. Така че той не каза празни думи на паралитика. Кое е по-лесно да направя или кое е по-трудно да направя? Той за трудно не каза, но то е логично, както за символите. Има неща, които ги разбираме по пътя на логиката и те не са грешни. Когато Исус каза, кое е по-лесно, означава, че за него има и лесно, има и трудно. И в Гецимания ние виждаме, че му беше трудно. Казва, Отче, ако е възможно, нека да ме отмине. За него беше трудно. Така че, тогава, когато ние участваме, ние трябва да се спомняме това, което Той направи, това, което се случва в невидимия свят, таинството. Не да насочваме нашето внимание към това, което ние преминаваме. Оставяме всичко, през което преминаваме. И насочваме вниманието си. Хляба и виното символизират това, което Исус направи и съответно нашата реакция, нашият отклик към това, което направи. И това не е тъжна картина. Божието Слово ни казва, че ние трябва да празнуваме, когато участваме една пълна победа. Отново се връщаме на Откровение, 12 глава, 10 и 11 стихове. Бих искал отново да прочетем тези стихове. Там ясно се заявява, че чрез кръвта на Агнето е станал много, много голям триумф. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги кривити денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Тук има един триумф. Описан е един триумф, мощен триумф, мощна победа. И чрез тази победа мощно се освобождава силата на Божието царство, която пък се предоставя на човечеството, която се предоставя на нас. Апостол Павел отново Колосяни 2 глава, 14 и 15 стихове. И като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. Като ограби началствата и властите, изведи ги на показ, явно възтържествувайки на тях чрез него. Или това, което беше трудно за нас в закона, Исус го примахна. Ние говорим за закон и ще продължим във вторник да говорим. Нещо, което стои като Божия заповед, нещо, което стои в нас и пред нашия християнски живот и като изпълнение, крайно изпълнение в бъдещето, но и нещо, което е отмахнато като трудна част. Жертвената част. Нещо, което е невъзможно човека да изпълни. И се замества с Божията благодат. И се замества с Божията любов. И сега отново се връщаме на триумфа, който е описан в Откровение 12 глава. И там можем да намерим себе си. Нека да внимаваме върху този текст. Това, което се случва в невидимия свят. Казахме, външната част са хляба и виното. Символи ли са? Не са ли символи? Превръщат ли се в плът и кръв, когато ги едем? Не съм усетил разлика, нали, че става нещо с вкусовите ми рецептори. Защото там има спор. Това го оставяме. Обаче това е външната част. Какво става вътре? Какво се е случило вътре и какво трябва да се случи вътре? Това, което се случва в невидимия свят, таинството, говори се за нас. Те. Говори се за всички нас. Говори се за теб. Говори се за мен. Те го победиха. Говори се за Сатана. Не го победиха. Чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелство. Или отново ни се напомня, че Сатана няма неограничени правомощия. Той трябва да оттегли всяка своя претенция там, където кръвта от Голгота е станала свидетелство за светиите. Ето това е важното в нашето участие. Исус каза, вземете тази чаша, защото тя е новия завет в моята кръв. Неговата кръв победи врагът на нашите души, защото извоюва нашето изкупление. Там, където присъства кръвта от Голгота, тя става свидетелство на светиите, които приемат тази жертва. Противника ще продължава да ни втълпява, да ни изкушава, да ни кара да се чувстваме виновни, да ни кара да се чувстваме недостойни, да ни казва, че ние сме далеч от Божията благодат, да ни казва, че сме далеч от Божията благост. Но тук в този текст ни се казва, имаме рецепта как трябва да се противопоставяме. И ние трябва да бъдем много внимателни, защото днес има много различни практики за това как да се противопоставя християнинът на противника, на Сатана. И тук рецептата е не като го тъпчем, нито пък като се обръщаме към него и да се опитваме да разговаряме с него, нито пък да му издаваме някакви заповеди. Тук няма такова нещо. Говори се за тази победа над Сатана, говори се за нашата победа над Сатана, но рецептата е различна. Не ни казва, сега като се обърнете така, наругайте го, нахокайте го, заповядайте му да се махне, да го стъпчете, нали, да го вържите. Как го побеждаваме? Като хвалим агнето. Така го побеждаваме. Като хвалим агнето, като прилагаме силата на Христовата кръв в живота си и изявяваме вярата си в Него, ние участваме в Исусовата велика победа на кръста. За това как да пристъпваме към това участие, което имаме? Ами да пристъпим най-вече с благодарност. Най-вече с благодарност. Това правеше Исус. Като правеше различни неща, Той винаги благодареше на Своя Отец. Той изразяваше винаги благодарност. И нашето участие в Господната вечеря трябва да е време на благодарност, а не на някакво скръбно или мрачно събитие. Защото Исус е нашият възкръснал Господ, който не иска стага да се спомнеме за агонията на Неговия кръст. Неговият призив е да се спомнеме за победата. Това трябва да бъде акцента. Ние празнуваме една победа. Как Той е победил силата на врага и е заплатил цената за греха и смъртта, за да ни избави от осъждението и да ни даде надежда. 11 глава на 1 Коринтяни 26 стих, текст, който винаги четем. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Вие възвестявате нещо, което е станало, но ние възвестяваме истината, че Исус е жив и ще дойде отново. Той е победил и отново тази победа ще бъде факт реализирана и ние ще участваме в нея. Прогласяваме смъртта на Господа, чрез която Исус плати всичко, цялата цена, всичко за нас. Великата цена. Вземайки чашата, ние свидетелстваме, че сме изкупени от онова, което би ни навредило и онова, което би ни унищожило. И ние не можем да направим нищо срещу Него, ако не е Христос. Нищо не можем да направим срещу греха, ако не е Христос. Взимайки чашата обаче, ние казваме, ние сме изкупени. Аз съм изкупен. Вземи от чашата и спомни смъртта на Господа, докато дойде Той. Това трябва да казва всеки служител, между другото, когато минава между хората. Някои от нас ще не го правят. Трябва да го правим. Трябва да напомним на всеки, на който подаваме таблата. Вземи и се спомни. Взими и си спомни, че имаш един жив Господ. Взими и си спомни, че има една велика победа, която е извоювана на кръста. Взими и си спомни, че Исус плати цената за твоя грях. Когато разчупваме хляба, ние свидетелстваме, че разчупеното тяло, разломеното тяло на Христос е това, което ни дава изцеление. Изцеление в Неговите рани. Прогласяваме, че има прошка, има очистване на греховете чрез кръвта на Исус. Господната вечеря и нейните елементи ни не спасяват. И тук трябва да го кажем. Водното кръщение не е ключ към спасението. Господната вечеря не е ключ към спасението. Вярата в Него и Неговото завършено дело ни носят спасение. Господната вечеря е изявление за това как на света е станало избавление и как е дошло това избавление. И всеки, който потърси, и всеки, който се покае, може да намери това избавление за себе си лично. Необходимо е, и още нещо ни казва Божието Слово, да изследваме или да изпитваме себе си. 1 Коринтяни 11:28. Да изпитваме себе си. Всеки път, когато едете тоя хляб, но да изпитва човек себе си. И така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. Да изпитва човек себе си. Или да бъдем внимателни, за да не се налага да бъдем дисциплинирани. Това не казва Божието Слово. Защото винаги, когато правим нещо неправилно, съгласно Неговите заповеди, ние сме дисциплинирани. Дали се го признаваме или не, тоягата играе по нашия гръб. Има дисциплина, за да бъдем избавени. И за да не бъдем дисциплинирани, ако е необходима корекция в нашия живот, то трябва да помолим Исус да се докосне до местата, от които се нуждаем или където се нуждаем. Нуждаем се от сила, нуждаем се от развитие, нуждаем се от растеж, нуждаем се от зрялост, или се нуждаем от освобождение. Не е срамно. Не е срамно да му кажем, че сме слаби в нещо. Това никак не е срамно. Защото той го знае. Защото той го знае. Защото той не може да бъде изненадан в нищо човешко. Той го знае. Знае нашите слабости, знае нашите компромиси. Не е срамно да ги кажем, ето ги, Господи, представим ги пред Тебе. Затова нека да застанем и да приемем пълното снабдяване, което Христос желая да ни даде от Неговите божествени ресурси. Той това желая. Да имаме едно пълно освобождение и да се ползваме от тези ресурси. Затова, днес сме тук, за да празнуваме. Днес сме тук да му благодарим. Днес сме тук с привилегията, че можем да пием от чашата, която е чаша на благословение за нас, понеже Той пи от чашата на страданието. Той пи от чашата на страданието. И чрез това, което Той направи, донесе освобождение, донесе благословение и ни подарява всички божествени ресурси, които ни се полагат като Божии деца. Приели Неговата жертва, Неговият кръст, Неговата слава, Неговото възкресение. И в очакване Той да дойде отново и да се докосне до нас. Нека Господ да ни благослови. Господи, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това, което Ти издаваш като заповед пред нас. Защото тези заповеди не са тягостни. Защото заповедта е да се радваме. Заповедта е да празнуваме, да имаме нашият празник. Във всяко едно от тези таинства ние празнуваме Твоята победа, Боже. Ние празнуваме Твоя триумф, Боже. Ние празнуваме това, което Ти направи за нас, Боже. Разбираме, че и на Теб Ти беше трудно. Защото понесе чашата на страданието, на скръбта. Но Ти го направи, защото ни обичаш. Ти го направи, защото искаш да ни приемеш. Ти го направи, защото направи път, по който ние да вървим и да сме Твои. За всичко това Ти благодарим. За всичко това Ти се покланяме. И помогни ни, когато имаме нашето участие в Господната трапеза, Господи, да отворим сърцата си. да отворим сърцата си, да се спомним така, както ти заповяда. Да се спомним за този триумф. Да се спомним за страданията, които ние не можем да разберем. Но да погледнем радостта, която се осъществи в небето. Дойде победата. Дойде победата, която ни е подарена. Победата, която е за нас. Победа, която и ние имаме чрез твоето дело на кръста. Е това да се спомним, когато участваме. Не да очакваме да вземем нещо, да получим нещо, да се случи нещо с нас. Ако така сме практикували и сме имали тази нагласа и това очакване, помогни ни днес да имаме една нова нагласа. Като нови хора, вървейки по един нов път, следвайки един нов авторитет. Господ Исус Христос, който направи нещо за нас, извоюва нещо за нас. И да имаме радостта. Радостта на спасението, с която да бъдем участници в това възпоменание. Бъди издигнат и бъди благословен и бъди прославен, Боже. Амин. Ще помоля братята, служители да дойдат, за да обслужим Господна трапеза.